Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння я прапаную абмеркаваць дзве тэмы. Першая — гэта прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну правесці наўпроставыя перамовы ў Мінску. І другая прапанова — гэта сенсацыйнае інтэрв'ю віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі наконт беларуска-расійскай інтэграцыі. Пачнём з прапановы Зялэнскага. Зялэнскі прапанаваў Пуціну правесці перамовы ў прысутнасці з удзелам фактычна ўсіх лідараў Захаду. Это прэзідэнта ЗША, прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі, канцлера Нямеччыны, прэзідэнта Францыі. Ну і было сказана, я цытую: «Месца, думаю, Александр Ігорович Лукашенко з задавальненнем прыме нас з вамі ў Мінску». Ну, давайте спачатку пра самую сустрэчу. Ці магчымая яна, ці прыме гэту прапанову Пуціна, асабліва так, як сфармуляваў Зялэнскі, як бы парадак дня: трэба пагаварыць, абмяркуем, чый Крым і каго там няма на Донбасе. Ну, расійскі бок шмат разоў выказваў сваю пазіцыю, што што Крым — это ўвогуле неад'емная частка Расіі. Недавно падчас перамоваў з кіраўніцтвам Італіі Пуцін чарговы раз выказаў сваю пазіцыю наконт таго, хто што павінен рабіць, і паводле яго рабіць павінен толькі Кіеў, а менавіта павінен зняць блакаду з Донбасу і уступіць прямыя перамовы з сепаратыстамі. Так што вось з кім на пункт гледжання Пуціна Зялэнскаму варта размаўляць. Ну, а тут гучыць прапанова вось такая, якую я выклаў. На ваш погляд, ці можа Кремль, ці можа Пуцін яе прыняць і калі?
Ну, я думаю, што наўрад ці Пуцін яе прыме, бо яна сфармулявана так, каб якраз Пуцін адмовіўся. Зялэнскі зараз удзельнічае ў выбарчай кампаніі, і вось гэта яго прапанова, гэты ход у выбарчай кампаніі, выбары ў Верховную Раду, ў парламент. То бок, з аднаго боку, мы не супраць сустракацца з Пуціным, а з іншага боку, умовы такія, што наўрад ці Пуцін пагодзіцца. Фактычна, на сваю падтрымку Зялэнскі запрашае ўсіх лідараў заходняга свету, каб атакаваць такім гуртам аднаго Пуціна і парадак дня наконт таго, чый Крым і каго няма на Донбасе. Усё сфармулявана так, каб Пуцін адмовіўся, і пасля гэтага Зялэнскі сказаў: «Ну, бачыце, я ж прапанавала, а ён адмовіўся».
Ну, а пачаму Валер, ну, а пачаму абавязкова адмовіўся? Гэта, як той казаў, пазіцыя запыту. Ну, вот такая, як бы, зыходная пазіцыя Кіеву. Ну, а выніку прапановаў можа могуць нарадзіцца нейкія іншыя фарматы. Урэшце рэшт, калі ў 15-м годзе Пётр Парашэнка ехаў у Мінск, той же Мінск, заключаць мінскія пагадненні, ну, яго пазіцыя, як бы, запыту была адна, а выніку атрымалася крыху іншая. Можа, і Зялэнскі такім же чынам?
Ну, конечно, можна прагнозаваць, што расійскі бок вылучыць свае прапановы, якія ў такім же сэнсе абсалютна непрымальныя для Кіева. І такім чынам, як бы, больш працягнецца такая перепалка. Все ж, я думаю, такая сітуацыя, пра якую вы згадваеце, Парашэнка ехаў, была іншая. Па-першае, там ўжо прайшлі фактычна выбары, выбарчая кампанія закончылася. Па-другое, там ішла рэальная вайна. Украіна была ў такім вельмі дрэнным стане, і таму трэба было гэтую вайну неяк спыніць, а нават за кошт якіх кампрамісаў невыгадных было. І таму Парашэнка прыехаў. Зараз вайны нема, зараз выбарчая кампанія. Так што пакуль, я думаю, пазіцыі бакоў настолькі розныя, што вести перемовы я не бачу про что. Ну, не бачу парадку дня.
Я з вами згодны, але я бы, можа, удакладніў, што менавіта патрэбамі выбарчай кампаніі, магчыма, і прадыктавана гэтая прапанова прэзідэнта Зеленскага, бо шмат гаворыцца ў Украіне, што, маўляў, адбываецца ледзь-ледзь рэванш, што Зеленскі гатовы здаць усе пазіцыі Украіны, і гэта фактар выбарчай кампаніі, бо, ну, электаральныя разлікі Зеленскага, яны такія ж дваістыя, як былі і падчас выбарчай кампаніі. Так, не, так, але, і гэтак далей. У тым сэнсе, што яму злівацца з, скажам, апазіцыйным блокам, з нашчадкамі Януковіча не хочацца. І таму ён, вот, з аднаго боку, як бы, паказвае цвёрдасць, паказвае, што мы не саступаем ад нашых пазіцій, вот, Крым-то украінскі, і на Донбасі-то, вот, расійская акупація, з іншага боку, ён прапануе перамовы, ён прапануе дыялог. Так што ў дадзеным выпадку гэта пасыл і пра еўрапейскай частцы Украіны, в тым, што ён падтрымлівае гранітную пазіцыю Украіны ў гэтым пытанні і запрашае на перамовы лідараў Захаду, а з іншага боку прапануе ўсё ж перамовы Пуціну. Так што як бы і туды пасланне. Ну, а зараз пра месца. Вот Лукашенко некае час таму сказаў пра тое, што ў яго адбудзецца сустрэча з Пуціна ў сярэдзіне ліпеня, і ў тым ліку яны з'ездзяць памаліцца на Валаам. Так вось, такое адчуванне, што ў перамовах паміж Расіяй і Украінай, ці на конт расійска-украінскіх адносінаў, такое ж намоленае месца, як Валаам, гэта Менск. Хаця, у прынцыпе, даволі дзіўна. Ну, мы памятаем заявы Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі на конт Зеленскага, такія даволі, ну, я бы сказаў, кіслыя, негатыўныя, бо ён казаў, што пераможа Парашэнка. Таксама цікавая дэталь. На еўрапейскія гульні, ну, пры ўсёй, так бы мовіць, умоўнасці гэтага сюжэту, але Пуцін прыехаў прынамсі на фінал, прынамсі на закрыццё гульняў, а Зеленскі не прыехаў ні на адкрыццё, ні на закрыццё. І вось у гэтай сітуацыі, тым не менш, чамусьці ўзнікае Менск, прычым з такой, я думаю, Александр Рыгоравіч Лукашэнка як бы дасць нам пляцоўку, запросіць нас у Менск. Чаму?
Ну, тое, што Зеленскі пакуль не прыехаў у Менск на еўрапейскія гульні, і ўвогуле не спяшаецца на сустрэчу з Лукашэнка, я думаю, таксама дыктуецца вось той сітуацыі перад выбарчай кампаніяй, якую вы так добра расклалі, Юра, бо гэта не дасць яму ніякіх дывідэндаў палітычных, ніякіх дадатковых ачкоў, ні ў плюс, ні ў мінус, таму сустрэча з Лукашэнка для яго пакуль што ў баку. А вось калі казаць пра перамовы, ну, а дзе яшчэ прапаноўваць? Ну, як бы Мінск сапраўды даў пэўны эфект, калі з дапамогай тых перамоваў была спынена рэальная вайна на Донбасе. Таму, як бы, і самае зручнае месца, і самае тое, што першую чаргу прыходзіць у галаву, гэта Мінск. І тым больш, што кантактная група тут працуе ў Мінску. Ну, усё лагічна. Было б незвычайно, калі б пропонував некую іншу сталіцу. Гэта было б незвычайно.
Ну, а зараз пра яшчэ адзін сюжэт, пра які я сказав на пачатку. Гэта пра інтерв'ю телеканалу «Расія-24», амбасадара Беларусі ў Расіі, віце-прем'єра беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі. У гэтым інтерв'ю, прынамсі, было сказано, мы не зможам перажыць падатковы манеўр. Вось на ваш погляд, это просто як бы фігура мовы спадара пасла, ён такі, можа быць, не самы лепшы аратар, але, ну, па сутнасці, это капітуляцыя атрымліваецца. Ну, калі мы не зможам перажыць, ну, значыць, памрэм, ці, значыць, прымем тыя умовы, якія Расія выставляе.
Я думаю, што такім чынам Сямашка спрабуе неяк так апеляваць да расійскага грамадства, да расійскай эліты, каб паказаць, што без расійскай дапамогі эканамічны стан Беларусі дрэнны, і вы ж не хочаце, каб ваш бліжэйшы саюзнік апынуўся ў такой дрэннай сітуацыі, таму дапамажыце. Гэта тая тактыка, якую Сямашка выкарыстоўваў яшчэ калі быў віцэ-прэм'ерам Беларусі, вёў бясконцыя перамовы з расійскім кіраўніцтвам і па энергарэсурсам, і па іншым, то бок як бы прасіць: мы бедныя, мы нешчасныя, нам дапамажыце, таму што вось калі бліжэйшы саюзнік трапіць у калапс, то гэта і вам будзе дрэнна. Я думаю, што вось гэтую тактыку зараз Сямашка перенес у публичную простору. И мне подается, что вот эти тезисы, которые вы сказали, что Сямашка не дипломат, и он господарник, и он не завсёды разумея значение слов. И я думаю, что это как раз той выпадок. Я хочу нагадать, что 8 червня, выступаючи в Минску на открытии концерта по нагоды Дня России, Сямашка заявил: теперь мы переживаем принциповый этап, коли вырашаем рухаться нам далее в рамках союзной державы. Мы сегодня констатуем, что мы повинны выйти на новый этап, разом мы больше мощны. Вот эту риторику выйти на новый этап, рухаться в рамках союзной державы, поглубление интеграции, выкористовали как раз российские официальные особы. Белорусские официальные особы всяк ухилялись от такой риторики. Ну, а Сямашка, як чалавек, гаспадарнік, ён так вось кажа тое, што што спадабаецца Расіі.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
30 гадоў таму у Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашу госця Даншыка.
Скажи мне, Каляска, ну вот мы узгадали, что твоя бабця, племянница Луцкевичу, у доме у вас, у семьи был гэты культ Луцкевича, у тым сэнсе усведомлений, культ того, что ты нашчадок таких знакамитых белорусов, и гэта неким чином вымагала от тебе нечего?
У нас такая британика энциклопедия была, это такая наилепшая, что коли были томы. Там нават былі Луцкевічы. Я думаю, што это, відаць, ангельскае выданне некае. Так што мы ведалі, былі больш беларусаў у нашай сям'і, чым украінцаў. З другого боку, можна сказаць, што наогул беларусаў то мала. А было вельмі шмат украінцаў на і район той, і ў Амерыцы наогул эміграцыя. Украінцы вельмі моцная эміграцыя, і мелі і рэсорты свае, і касцёлы, і цэрквы, і ўсё. Так што можна было думаць, што так, што я бы пайшоў туды, бо там, як я табе казаў, што вельмі часта тыя беларускія, якія жаніліся з украінцамі, яны рабіліся украінкамі, бо было цікавей проста.
Адчувалі за сабою ўсё ж большую падтрымку нацыянальную, дыяспару вялікую.
Так. А ў мяне, я думаю, было такое, можа, нешта звязанае з тым, што я быў underdog, як кажуць, у тым, што нетрадыцыйная сексуальнасць, так? Я хацеў памагаць тым, што слабейшыя, спевамі. І там, дзе ішло пра спевы заўсёды, мне запрашалі украінцы. Але ясна, я быў вялікая рыба ў маленькім возеры у беларусаў. А маленькая рыба
у вялікім возеры украінцаў.
Так. Ім было менш важна, бо мелі розных артыстаў і танцораў, і танцавальныя групы, канцэртныя залі, ўсё. Але яны мяне запрашалі вельмі часта, і я меў поспех у іх. Але я думаю, можа, таксама было і ў іх нешта такое. Ай, ён больш лічыць сябе беларусам, так. Хоць это абсалютна неправда, ніколі не лічыўся сябе больш беларусам, чым украінцам.
Але ўсё роўна беларусы цябе ўсё ж больш лічаць сваім.
Беларусы мяне любілі і абнялі, і зрабілі мяне зоркай.
Культавым беларускім спеваком.
Так што я вельмі ўдзячны беларусам за тое, што яны мяне так паважалі, і мой талент. І гэта вельмі у вялікім сэнсе вызначыла моё жыццё, бо каб не было вот этой падтрымкі беларусаў, так разам з тым, што маці была такая, што таму, што была беларуская патрыётка, а Марія, я тут маю сына, скарба, які можа тут дадаць нешта да беларускай дыяспары і славы і ўсё такое, так вот гэтыя два фактары спрычыніліся да таго, што я больш і зрабіў гэтыя дыскі, што я б ніколі не зрабіў, каб нехта мяне не пхаў ззаду, і гэта былі мама і беларусы. Падумаў, што ага, будзе аўдыторыя і будуць купляць гэтыя кружэлкі, бо так што на што кружэлкі выдаваць, калі няма каму купляць.
А куплялі?
Куплялі. І давалі грошы, каб іх выдаваць, бо гэта каштуе шмат. Першая гэта данчык абсалютна сам. Гэта быў чыста аматарскае такое, я толькі сваёй гітарай. Тата вазіў мяне да такого Алекса Мартыновіча, ну, недзе гадзіна ад Нью-Йорка, ў Нью-Францыку, ён не ў бізнес свой некі там, але пабочны бізнес меў студыю музыкальную, дзе запісываў.
Украінец?
Ён быў беларус. І ён меў аркестру сваю беларускую, на беларускіх забавах выступаў. Так гэта было вот такая вельмі аматарская гэта. І такі трошкі ў нос, што спяваю, і все вельмі не адшліфаванае, але тым не менш вельмі шмат хто кажа, што гэта найбольш падабаецца з усіх. І менавіта вот гэта кружэлка тады неяк у Беларусь папала, некія копіці, што рабілі, і ўжо песняры ад гэтай кружэлкі пра мяне даведаліся, як яны прыехалі ў Нью-Йорк, гэта былі, ой, навата данчык той, што кружэлку, і там нашыя песні, і яны думалі, што гэта нешта такое шмат большым маштабе, чым яно было, але ўсё роўна гэта ім панавала, што амерыканец спявае іхнія песні.
Чакай, а ўвогуле, дзе ты браў беларускія песні, вось якія спяваць?
Беларусачка я не ведаю, песняры не ведаю, не спявалі, гэта нейкая песня была... Бабця з радыё прывезла. Ну, бо яна на радыё працавала, і так я яе, яна такая простенькая, я яе навучыўся, тады былі такія...
Чакай, яна в нечым выкананні прынесла?
Не, так. Тады такія, як ой, у полі тры крынічанькі, это ж не песняры спявалі. Гэта, відаць, такія, што мама ці бабця, нехта мяне навучыў.
Мама і бабця вучылі цябе беларускім песням?
Хоча і мама, яна мела, я ўже казав, вельмі добрый слых, голас быў пракураны, але яна магла вот это мне, тыя, і як толькі нешта, фальшуеш. Яна мне заспявала, і тады, окей, папробую, і тады я назад, ну і, не. А ты на.
А яна іх адкуль ведала?
Відаць, тых лагераў, кубалаўская школа, ці што, вот нямецчыня, відаць, яны ўсё ж такі былі там скаўты і, відаць, спявалі.
Так у сям'і культ гэтай беларушчыны сыходзіў больш ад маці, не ад бабці.
Ну, а бабця проста была, жыла, яна жыла беларушчынай, яна ж... Пра гэта не гаварыла, але гэта было яе жыццё. Усе кругом былі ў яе беларусы знаёмыя. На эміграцыі яна заўсёды была пры бацьке, нейкая там сакратарка ці скарбнік, ці што такое.
Так, база, назад... давай патлумачым,
беларуска-амерыканская з адзіночня.
Беларуска-амерыканская з адзіночня.
Вельмі любіла пісьменнікаў, ну і, канешне, Арсеньева была ў яе.
Так, а з Арсеньевай яны пазнаёміліся дзе?
З Арсеньевай недзе яшчэ ў Менску. І можна гэта не гаварыць, але бабці казала, што бабці была ў самапомачы, можа, Арсеньева тады прыйшла ці што, і кажа, мае першае ўражанне было, Божа, якая прыткая жанчына. І кажа, яна сапраўды не была, гэта, але кажа, а тады абсалютна прызвычаєшся і не бачыш гэта. І да красаўцаў прызвычаєшся, не бачыш, і калі нехта не...
Не сімпатычны такі знешні. Так, пачакай, а я ж яшчэ не нагадала, думаючы, што ўсе ведаюць, пра каго мы гаворым, а можаш аказацца, што зусім нават і не. Дык што Наталля Арсеньева, гэта беларуская паэтка, і што вядома, яна перадусім вершам «Магутны Божа», які нават прапаноўваўся ў якасці гімна Беларусі, бо яго паклаў на музыку кампазітар Мікола Равенскі. А муж Арсеньевай, беларускі вайсковы дзеяч Францішак Кушаль, У часе акупацыі быў у беларускім корпусе самааховы і сябрам беларускай цэнтральнай рады, а ў эміграцыі некаторы час узначальваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А Наталля Арсеньева ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці беларускай эміграцыі неўзабаве адышла. Чаму, Данчык, нагадай, калі ласка, гэтую драматычную гісторыю?
Арсеньевай гэта daughter-in-law.
Нявестка.
Гэта туся, яна памерла ў 38 гадоў, і тады Арсеньева паехала выхоўваць дзяцей.
Сваіх унукаў?
Так, сваіх унукаў. І гэтыя дзеці былі адаптаваныя. Яны не былі родныя тусі. Тады Арсеньева мусіла, яна на радыё працавала, і бабціна і на месца пайшла у беларускую рэдакцыю, бо яна мусіла дзяцей гэтых выхоўваць.
Ага, у нью-йоркскую рэдакцыю. Mm-hmm. І там яна рабіла што?
Сакратаркай была. Але яна таксама дыктарам начытывала. А Арсеньева таксама была вот такая, я памятаю, як яна аслепла пад канец жыцця, і пісала там бабці нешта, што яна дыктавала, яна аслепла. І яна некалі казала, заўсёды памятаю, трэба жыць, як набяжыць. І вот таксама вельмі спакойна ўспрымала нават такія рэчы, як смерць сына свайго ў гэтым тэатры, як бомба. Неяк яна была такая зраўнаважная. Вот это ў іх было вельмі супольнае, што я кажу, без neurotic, невротых. Гэтых якасцяў.
А што гэта за гісторыя з бомбай у тэатры?
А яны старэйшы, бо я было два сыны, гэты Влодык, які вот з Тусяй быў, яны ў Амерыцы ўжо. А ў Менску падчас нямецкай акупацыі Куба, гэты губермайстер, ці ж як гэта называлася, што над Беларусю быў, меўся быў у тэатры, і Арсеньевай сын быў на публіцы сядзеў, і ён загінуў гэтым бомбасар. Гэта мелася быць відаць, каб гэта немца.
Ну, ясна, гэта быў супраць яго тэракта.
А і якраз ён загінуў.
І яна потым прыехала толькі з адным сынам ужо.
Так. Ну, і з мужам сваім, так, і з сынам.
Ну, з кушалем, ага. Так, і яны з таго часу з ёй сябравалі?
Сябравалі, а тут цікавы момант быў, мене гэта дэнервавала, і маю маму, моя мама каже, мама, чаму ты для яе Янічка, а яна для цябе Наталля Алексеевна? Ну, што гэта такое? Чаго ты сябе паніжаеш? І сапраўды была такая некая...
А яны былі паводле ўзросту...
Паводле, ну, Арсеньева была, можна, 6 гадоў старэйшая.
А чаму так склалася? Што гаварыла бабця?
Яна кажа, я так прывыкла. Мама кажа, а ты пачынай яе Наталля называць, усё. Але ўжо як прывыкнеш, не можаш. Я думаю, што там быў такі... Часам нават чытаў некаторыя лісты, так... Арсеньева была трошкі эгаістка. І як баба Міля памерла, так я нават здзівіўся, уже бабці не было, я перачытываю. Так якби у канцы такого доўгого ліста пра ўсе яйныя там, бо яна ўже пераехала ў Рачэстер, яна там кажа, ой, вельмі было прыкра пачуць, што баба Міля памерла. Ну, але прыїжджайце до мене, бо мне тут сумна, і то это такое. Не, яна была вельмі весёлая. Я быў ще замалы, каб меў, я з яе не меў ніякого такого...
Ну, контактаў,
толькі тое, што яны пераехалі тады на кароткі час там, дзе мае бацькі жылі. Так што яны вельмі часта былі госці адзін у аднаго, хоць кушылі Арсеньева былі на пакаленне старэйшыя ад бацькоў, але бабця была.
А што як бабцю звязывала, дапустим, з Арсеньевай, з кушалем? Я маю на увазі беларускія нейкія справы, ці такія чыста чалавечыя? Што ім цікава было адна
за адным? Я думаю, былі іншыя, былі такія жанчыны, як спадарня Орса, ці спадарня Станкевіч, якія былі настаўніцы у гэтай школе, гімназі. У Нямечні. Яны не сябравалі з бабцей, ну, в добрых адносінах, але менавіта з Арсеньевай. Я думаю, можа, это тое, што і тыя былі заходнія беларусы, а гэтыя былі з Менску. Вот. Нейкая розніца была паміж гэтымі нават.
Так, твая бабуля і Арсеньева, гэта такое ўсходняе
так,
больш
сяброўства. Так, і былі такія там, і вот гэтыя беларусы, яны такія там, больш па-расейску там мешалі словы і ўсё, што, а заходнікі былі больш ортадакс.
Арсеньева гаварыла па-беларуску?
Гаварыла па-беларуску. Кушаль гаварыў па-беларуску 100%. Так само было цікавая, такая маленькая пікантная розніца паміж імі, што Я рассказывал, что бабця подставой, так как я разумею, развода с первым мужем было то, что он здраджал. И пропонував
полігамію, полігамну сім'ю.
Що бабці це просто неприймальне було. А Арсеньєва, бабці мені некоріко знала, Арсеньєва такої думки не була. Вона була так, що можна, можна.
Підтримала те, що бабці муж пропонував.
Так, що тут дрянного. Просто вона була прогресивних поглядів, скажімо так, на такі.
І на права жінчини.
А що, вона не писала ніяких романтичних віршів, вона все про природу писала, так, Арсеньєва? Чому вона ніколи про лав?
Про кохання?
Знаєш, цікаво, ну, що все там, лістики падають, квіточки ростуть.
Ну, альбо родзіма Білорусі, Могутне Боже, угу, так.
Так. Oh,
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Сёння я прапаную абмеркаваць дзве тэмы. Першая — гэта прапанову прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялэнскага прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну правесці наўпроставыя перамовы ў Мінску. І другая прапанова — гэта сенсацыйнае інтэрв'ю віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі наконт беларуска-расійскай інтэграцыі. Пачнём з прапановы Зялэнскага. Зялэнскі прапанаваў Пуціну правесці перамовы у прысутнасці, з удзелам фактычна всіх лідараў Захаду. Это прэзідэнта США, прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі, канцлера Нямеччыны, прэзідэнта Францыі. Ну і было сказана, я цытую, месца, думаю, Александр Ігорович Лукашенко з задавальненнем прыме нас з вамі у Мінску. Ну, давайте спачатку пра самую сустрэчу. Ці магчымая яна, ці прыме гэту прапанову Пуцін, асабліва так, як сфармуляваў Зялэнскі, як бы парадак дня, трэба пагаварыць, абмяркуем, чый Крым і каго там няма на Донбасе. Ну, расійскі бок шмат разоў выказваў сваю пазіцыю, што што Крым — это ўвогуле неад'емная частка Расіі. Недавно падчас перамоваў з кіраўніцтвам Італіі Пуцін чарговы раз выказаў сваю пазіцыю наконт таго, хто што павінен рабіць, і паводле яго рабіць павінен толькі Кіеў, а менавіта павінен зняць блакаду з Донбасу і уступіць прямыя перамовы з сепаратыстамі. Так што вось з кім на пункт, з пункту гледжання Пуціна Зялэнскаму варта размаўляць. Ну, а тут гучыць прапанова вось такая, якую я выклаў. На ваш погляд, ці можа Кремль, ці можа Пуцін яе прыняць і калі?
Я думаю, што наўрад ці Пуцін яе прыме, бо яна сфармулявана так, каб якраз Пуцін адмовіўся. Зялэнскі зараз удзельнічае ў выбарчай кампаніі, і вось гэта яго прапанова, гэты ход у выбарчай кампаніі, выбары ў Верховную Раду, ў парламент. То бок, з аднаго боку, мы не супраць сустракацца Пуціным, а з іншага боку, умовы такія, што наўрад ці Пуцін пагодзіцца. Фактычна, на сваю падтрымку Зялэнскі запрашае ўсіх лідараў заходняга свету, каб атакаваць такім гуртам аднаго Пуціна і парадак дня наконт таго, чый Крым і каго няма на Донбасе. Усё сфармулявана так, каб Пуцін адмовіўся, і пасля гэтага Зялэнскі сказаў: «Ну, вось, бачыце, я ж прапанавала, ён адмовіўся».
Ну, а пачаму Валер, ну, а пачаму абавязкова адмовіўся? Гэта, як той казаў, пазіцыя запыту. Ну, вот такая, як бы, зыходная пазіцыя Кіеву. Ну, а ў выніку прапановаў можа могуць нарадзіцца нейкія іншыя фарматы. Урэшце рэшт, калі ў 15-м годзе Пётр Парашэнка ехаў у Мінск, той же Мінск, заключаць мінскія пагадненні, ну, яго пазіцыя, як бы, запыту была адна, а ў выніку атрымалася крыху іншая. Можа, і Зялэнскі такім же чынам?
Ну, конечно, можна прагнозаваць, што расійскі бок вылучыць свае прапановы, якія ў такім жа сэнсе абсалютна непрымальныя для Кіева. І такім чынам, як бы, больш працягнецца такая перепалка. Ўсё ж, я думаю, такая сітуацыя, пра якую вы згадваеце, Парашэнка ехаў, была іншая. Па-першае, там ужо прайшлі фактычна выбары, выбарчая кампанія закончылася. Па-другое, там ішла рэальная вайна. Украіна была ў такім вельмі дрэнным стане, і таму трэба было гэтую вайну неяк спыніць, а нават за кошт якіх такіх кампрамісаў невыгаднасці было. І таму Парашэнка прыехаў. Зараз вайны нема, зараз выбарчая кампанія. Так што пакуль, я думаю, пазіцыі бакоў настолькі розныя, што вести перемовы я не бачу про что. Ну, не бачу парадку дня.
Я з вами згодны, але я бы, можа, удакладніў, што менавіта патрэбамі выбарчай кампаніі, магчыма, і прадыктавана гэтая прапанова прэзідэнта Зеленскага, бо шмат гаворыцца ў Украіне, што, маўляў, адбываецца ледзь-ледзь рэванш, што Зеленскі гатовы здаць усе пазіцыі Украіны, і гэта фактар выбарчай кампаніі, бо, ну, электаральныя разлікі Зеленскага, яны такія ж дваістыя, як былі і падчас выбарчай кампаніі. Так, не, так, але, і гэтак далей. У тым сэнсе, што яму злівацца з, скажам, апазіцыйным блокам, з нашчадкамі Януковіча не хочацца. І таму ён, вот, з аднаго боку, як бы, паказвае цвёрдасць, паказвае, што мы не саступаем ад нашых пазіцій, вот, Крым-то украінскі, і на Донбасе-то, вот, расійская акупація, з іншага боку, ён прапануе перамовы, ён прапануе дыялог. Так што ў дадзеным выпадку гэта пасыл і пра еўрапейскай частцы Украіны, в тым, што ён падтрымлівае гранітную пазіцыю Украіны ў гэтым пытанні і запрашае на перамовы лідараў Захаду, а з іншага боку прапануе ўсё ж перамовы Пуціну. Так што як бы і туды пасланне. Ну, а зараз пра месца. Вот Лукашенко некая час таму сказаў пра тое, што ў яго адбудзецца сустрэча з Пуціным у сярэдзіне ліпеня, і ў тым ліку яны з'ездзяць памаліцца на Валаам. Так вось, такое адчуванне, што ў перамовах паміж Расіяй і Украінай ці наконт расійска-украінскіх адносінаў такое ж намоленае месца, як Валаам, гэта Менск. Хаця, у прынцыпе, даволі дзіўна. Ну, мы памятаем заявы Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі наконт Зеленскага, такія даволі, ну, я бы сказаў, кіслыя, негатыўныя, бо ён казаў, што пераможа Парашэнка. Таксама цікавая дэталь. На еўрапейскія гульні, ну, пры ўсёй, так бы мовіць, умоўнасці гэтага сюжэту, але Пуцін прыехаў прынамсі на фінал, прынамсі на закрыццё гульняў, а Зеленскі не прыехаў ні на адкрыццё, ні на закрыццё. І вось у гэтай сітуацыі, тым не менш, чамусьці ўзнікае Менск, прычым з такой, я думаю, Александр Рыгоравіч Лукашэнка як бы дасць нам пляцоўку, запросіць нас у Менск. Чаму?
Ну, тое, што Зеленскі пакуль не прыехаў у Менск на еўрапейскія гульні, і ўвогуле не спяшаецца на сустрэчу з Лукашэнка, я думаю, таксама дыктуецца вось той сітуацыі перад выбарчай кампаніяй, якую вы так добра расклалі, Юра, бо гэта не дасць яму ніякіх дывідэндаў, палітычных ніякіх дадатковых ачкоў, ні ў плюс, ні ў мінус, таму сустрэча з Лукашэнка для яго пакуль што ў баку. А вось калі казаць пра перамовы, ну, а дзе яшчэ прапаноўваць? Ну, як бы Мінск сапраўды даў пэўны эфект, калі з дапамогай тых перамоваў была спынена рэальная вайна на Донбасе. Таму, як бы, і самае зручнае месца, і самае тое, што першую чаргу прыходзіць у галаву, гэта Менск. І тым больш, што кантактная група тут працуе ў Менску. Ну, усё лагічна. Было б незвычайна, калі б ім прапанавалі якую іншую сталіцу. Гэта было б незвычайна.
Ну, а зараз пра яшчэ адзін сюжэт, пра які я сказаў на пачатку. Гэта пра інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24», амбасадара Беларусі ў Расіі, віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі. У гэтым інтэрв'ю, прынамсі, было сказана, мы не зможам перажыць падатковы манеўр. Вось на ваш погляд, это просто як бы фігура мовы спадара пасла, ён такі, можа быць, не самы лепшы аратар, але, ну, па сутнасці, это капітуляцыя атрымліваецца. Ну, калі мы не зможам перажыць, ну, значыць, памрэм, ці, значыць, прымем тыя умовы, якія Расія выставляе.
Я думаю, што такім чынам Сямашка спрабуе неяк так апеляваць да расійскага грамадства, да расійскай эліты, каб паказаць, што без расійскай дапамогі эканамічны стан Беларусі дрэнны, і вы ж не хочаце, каб ваш бліжэйшы саюзнік апынуўся ў такой дрэннай сітуацыі, таму дапамажыце. Гэта тая тактыка, якую Сямашка выкарыстоўваў яшчэ калі быў віцэ-прэм'ерам Беларусі, вёў бясконцыя перамовы з расійскім кіраўніцтвам і па энергарэсурсам, і па іншым, то бок, як бы прасіць, мы бедныя, мы нешчасныя, нам дапамажыце, таму што вось калі бліжэйшы саюзнік трапіць у калапс, то гэта і вам будзе дрэнна. Я думаю, што вось гэтую тактыку зараз Сямашка перанёс у публічную прастору. І мне падаецца, што вось гэтыя тэзісы, які вы сказалі, што Сямашка не дыпламат, ён гаспадарнік, і ён не заўсёды разумее значэнне слоў. І я думаю, што гэта якраз той выпадак. Я хачу нагадаць, што вось 8 червня, выступаючы ў Менску на адкрыцці канцэрта па нагоды Дня Расіі, Сямашка заявіў: «Цяпер мы перажываем прынцыповы этап, калі вырашаем рухацца нам далей у рамках саюзнай дзяржавы. Мы сёння канстатуем, што мы павінны выйсці на новы этап, разам мы больш моцна». Вось гэтую рыторыку выйсці на новы этап, рухацца ў рамках саюзнай дзяржавы, паглыбленне інтэграцыі, выкарыстоўвалі якраз расійскія афіцыйныя асобы. Беларускія афіцыйныя асобы ўсяляк ухіляліся ад такой рыторыкі. Ну, а Сямашка, як чалавек, гаспадарнік, ён так вось кажа тое, што што спадабаецца Расіі.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
30 гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з США.
Мы запрашаем на сцэну нашага госця Данчыка.
Скажи мне, Каляска, ну вот мы узгадали, что твоя бабця, племянница Луцкевичу, у доме у вас, у сям'і был гэты культ Луцкевича, у тым сэнсе усведомлений, культ того, что ты нашчадок таких знакамітых беларусов, и гэта некім чынам вымагала от цябе нечага?
У нас такая британіка энциклопедия была, это такая найлепшая, что калі были томы. Там нават былі Луцкевічы. Я думаю, што гэта, відаць, ангельскае выданне некае. Так што мы ведалі, былі больш беларусаў у нашай сям'і, чым украінцаў. З другого боку, можна сказаць, што наогул беларусаў то мала. А было вельмі шмат украінцаў на і район той, і ў Амерыцы наогул эміграцыя. Украінцы вельмі моцная эміграцыя, і мелі і рэсорты свае, і касцёлы, і цэрквы, і ўсё. Так што можна было думаць, што так, што я бы пайшоў туды, бо там, як я табе казаў, што вельмі часта тыя беларускія, якія жаніліся з украінцамі, яны рабіліся украінкамі, бо было цікавей проста.
Адчувалі за сабой усё ж большую падтрымку нацыянальную дыяспору вялікую.
Так. А ў мяне, я думаю, было такое, можа, нешта звязанае з тым, што я быў underdog, як кажуць, у тым, што нетрадыцыйная сексуальнасць. Так, я хацеў памагаць тым, што слабейшыя, спевамі. І там, дзе ішло пра спевы заўсёды, мне запрашалі украінцы. Але ясна, я быў вялікая рыба ў маленькім возеры у беларусаў, а маленькая рыба ў
вялікім возеры украінцаў.
Так. Ім было менш важна, бо мелі розных артыстаў і танцораў, і танцавальныя групы, канцэртныя залі, ўсё. Але яны мяне запрашалі вельмі часта, і я меў поспех у іх. Але я думаю, можа, таксама было і ў іх нешта такое. Ай, ён больш лічыць сябе беларусам, так. Хоць это абсалютна неправда, ніколі не лічыўся сябе больш беларусам, чым украінцам.
Але ўсё роўна беларусы цябе ўсё ж больш лічаць сваім.
Беларусы мяне любілі і абнялі, і зрабілі мяне зоркай.
Культавым беларускім спеваком.
Так што я вельмі ўдзячны беларусам за тое, што яны мяне так паважалі, і мой талент. І гэта вельмі у вялікім сэнсе вызначыла маё жыццё. Бо каб не было вот этой падтрымкі беларусаў, так... Разом с тем, что мать была такая, что тому, что была белорусская патриотка, а Марья Буквы, я тут маю сына, скарба, який может тут додать нечто до белорусской диаспоры и славы, и все такое. Так вот эти два факторы спричинились до того, что я больше и зробил эти диски, что я бы никогда не зробил. Кто-то меня не пхал сзаду, и это были мама и белорусы. Подумал, что, ага, будет аудитория, и будут куплять эти кружалки. Бо так, что на что кружалки выдавать, коли нема кому куплять.
А купляли?
Купляли. И давали гроши, каб их выдавать, бо это каштуе шмат. Первое, это данчик абсолютно сам. Это был чисто аматорское такое, я только своей гитарой. Тата возил меня у да, такого Алекса Мартыновича, ну, где-то година от Нью-Йорка, у Нью-Брансвику, и он имел бизнес свой некий там, але побочный бизнес имел студию музыкальную, где записывал.
Украинец?
И он был белорус. Mm-hmm. И он имел оркестру свою белорусскую, на белорусских забавах выступал. Так это было вот такая вельми аматорская это. И такие трошки в нос спеваю, и все вельми не отшлифованное. А ты мне меньше, вельми шмат, кто кажет, что это наибольше подобается из усих. Именно вот эта кружелка тогда не к Беларусь попала, некие копии, что робили. И уже песняры от этой кружелки про меня доведались. Як они приехали в Нью-Йорк, это были, ой, ну это данчик, то есть кружелку, и там наши песни. И они думали, что это нечто такое в шмат большем масштабе, чем оно было. Але все равно это им импоновало, что американец спевает их песни.
Чекай, а вовгуле, где ты брал белорусские песни, вось, какие спевать?
Белорусочка я не ведаю. Песняры не ведали, не спевали. Это некая песня была... Бабця з радыё прывезла. Ну, бо яна на радыё працавала, і так я яе, яна такая простенькая, я яе навучыўся, тады былі такія...
Чакай, яна в нечым выкананні прынесла?
Не, так. Угу. Тады такія, як ою полі, тры крынічанькі, это ж не песняры спявалі. Это, відаць, такія, што мама ці бабця, нехта мяне навучыў.
Мама і бабця вучылі цябе беларускім песням?
Хучай мама, яна мела, я ўже казав, вельмі добры слых, голос был прокуренный, але она могла вот это мне, ты, и я только нечто, фальшуешь. Она мне заспевала, и тогда, окей, попробую, и тогда я назад, ну и, а ты,
А яна их откуль ведала?
Видать, этих лягеров, кубаловская школа, те, что вот в Немеччине, видать, они все-таки были там скауты и, видать, спевали.
Так у семьи культ этой белорусчины сыходил больше от мати, не от бабти.
Угу. Ну, а бабця просто была, жила, и она жила белорусчиной, и она же про это не говорила, але это было ейное життё. Все кругом были у ее белорусы знакомые. На эмиграции она завсёды была при базе, некая там секретарка, ти скарбник, ти что такое.
Так база, назов... давай потлумачим, белорусская...
Белорусско-американская задиночня.
Белорусско-американская задиночня.
Вельми любила письменников, ну и, конечно, Арсеньева была у ее.
Так, а с Арсеньевой они познакомились где?
З Арсеньевой недзе еще у Менску. И может, не, это не говорить, или бабця казала, что бабця была у самопомощи, может, Арсеньева тогда пришла, ти что, и каже, мое первое уражение было, боже, какая приткая женщина. И каже, и она сапраўды не была, это, але каже, а тогда абсолютно призвучаешься и не бачишь это. И до красавцев призвучаешься, не бачишь, и коли некто не...
Несимпатичные да. Такие, знаешь. Так, почекай, а я же еще не нагадала, думаючи, что все ведают, про кого мы говорим, а можешь оказаться, что зусім нават и не. Так что Наталья Арсеньева, это белорусская поэтка, и что ведомая она передусім вершем «Могутный Боже», який нават пропановывался у якости гимна Беларуси, бо его поклал на музыку композитор Микола Равенский. А муж Арсеньевой беларускі вайсковы дзеяч Францішак Кушаль. У часе акупацыі быў у беларускім корпусе самааховы і сябрам беларускай цэнтральнай рады, а ў эміграцыі некаторы час узначальваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне. А Наталля Арсеньева ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці беларускай эміграцыі неўзабаве адышла. Чаму, Данчык, нагадай, калі ласка, гэтую драматычную гісторыю?
Арсеньевай гэта daughter-in-law.
Нявестка.
Гэта Туся, яна памерла ў 38 гадоў, і тады Арсеньева паехала выхоўваць дзяцей.
Сваіх унукаў?
Так, сваіх унукаў. І гэтыя дзеці былі адаптаваныя, яны не былі родныя Тусі. Тады Арсеньева мусіла, яна на радыё працавала, і бабціна і на месца пайшла у беларускую рэдакцыю, бо яна мусіла дзяцей гэтых выхоўваць.
Ага, у нью-йоркскую редакцию. Mm-hmm. И там я нарабила что?
Секретаркой была. Алена так само диктором начитывала. А Арсеньева так само была вот такая, я памятаю, как она ослепла под конец життя и писала там бабці нечто, что она диктовала, как она ослепла. И она неколи казала, завсёды памятаю, треба жить, как набежить. И вот так само вельми спокойно воспринимала на вот такие речи, как смерть сына своего в этом театре, как бомба. Некина была такая зравноважная. Вот это у них было вельми супольное, что я кажу, без невротик, невроты этих якостей.
А что это за история с бомбой в театре?
А ейный старейший, бо ей было два сыны, это Владик, який вот с Тусей был, ейны у Америцы уже. А у Менску подчас немецкой оккупации Кубе, это губермайстер, как это называлось, что над Беларусью был, мелся бы у театры, и Арсеньевай сын был на публице сидел, и он загинул этим бомбасар. Это мелося быть видать, как это немца.
Ну, ясно, это был супротягу теракт.
Да, ага. И как раз он загинул.
И она потом приехала только с одним сыном уже?
Так, ну и с мужем своим, так и с сыном.
Ну, с Кушалем, ага. Так и они с того часу ее сябравали?
Сябравали, а тут цікавый момент был, меня это денервовало, и мою маму, моя мама каже, мама, чому ти для яе Янічка, а яна для цябе Наталя Алексеевна? Ну што гэта такое, чаго ты сябе паніжаеш? І сапраўды была такая некая...
А яны былі паводле ўзросту...
Паводле, ну, Арсеньева была, можна, 6 гадоў старэйшая.
А чаму так склалася? Што гаварыла бабця?
Яна кажа, я так прывыкла. Мама каже, а ты пачынай яе Наталя называць, усё. Але уже як привыкнеш, не можеш. Я думаю, что там был такі, часом навіть читав некоторые листи, так Арсеньева была трошки эгоїстка. І як баба Міля померла, так я навіть здивився, уже бабці не було, я перечитываю. Так якби у конці такого довгого листа про все єйне там, бо вона вже переїхала у Рочестер, і вона там каже, ой, вельми було прикро почути, що баба Міля померла. Ну, але приїжджайте до мене, бо мені тут сумно, і то і це таке. Ні, вона була вельми весела. Я був ще замалий, каб мав, я з нею не мав ніякого такого...
Контактов
тільки те, що вони переїхали тоді на короткий час, там, де мої батьки жили. Так що вони вельми часто були гості один у одного, хоч Кушаль і Арсеньева були на покоління старейші від батьків, але бабця була.
А що як бабцю зв'язувала, допустим, з Арсеньевою, з Кушалем? Я маю на увазі білоруські ніякі справи, ці такі чисто чоловічі. Що їм цікаво було одна
за ним? Я думаю, були інші, були такі жінчини, як спадарня Орса, ці спадарня Станкевич, які були наставниці у цій школі, гімназії. У Німеччині. І вони не сябравалі з бабцями. Ну, в добрих відносинах, але менавіта з Арсеньевою. Я думаю, може, це те, що і те були заходні білоруси, а те були з Мінську. От ніяка різниця була поміж тими навіт.
Так, твоя бабуля і Арсеньева, це таке усходнє
так,
більше
просто. Так, і були такі там, і от ці білоруси, і вони такі там больш по-російську там мішали слова і все, що, а заходники були більш ортодокс.
Арсеньева говорила по-білоруску?
Говорила по-білоруску. Кушаль говорив по-білоруску, 100%. Так само було цікава така маленька пікантна різниця поміж ними, що Я рассказывал, что бабця подставой, так как я разумею, развода с первым мужем было то, что он зраджал. И пропонував
полігамію, полігамную сім'ю.
Що бабці це просто неприймальне було. А Арсеньєва, бабці мені ніякої казала, Арсеньєва такої думки не була. Вона була так, що можна, можна.
Підтримала те, що бабці муж пропонував.
Так, що, що тут дрянного. Просто вона була прогресивних поглядів, скажімо так, на такі.
І на права жінчини.
А що, вона не писала ніяких романтичних віршів, вона все про природу писала, так, Арсеньєва? Чому вона ніколи про лав?
Про кохання?
Знаєш, цікаво, що все там, лістики падають, квіточки ростуть.
Або Радзіма Білорусі, Могутне Боже, так.
Так.